Parece que temos que buscar un maníaco con complexo de Drácula ao que lle gusta andar de lobisome pola vida.
Algúna testemunha?
Tan só a lúa.
No me pagan por buscar titulares.
Mercedes, recorda que fixo vostede o último día do mes de outubro sobre as 10 da noite.
Sí, pero teño que dicirlo.
Aquí ou na comisaría. O que empezou como unha conversación de rutina estaba a converterse nun verdadeiro interrogatorio. Porque axiña intuín que aquela muller podía contarme cousas moi interesantes e significativas para orientar na boa dirección o caso de Paloma.
Esa noite, de 8 a 9, fixen unha práctica na autoescola autopista que queda no Miradoiro dos Castros. E fun tomar un par de copas pola chamada Rúa dos Sete Bares. Por iso, asistín sin querer ao barullo que se armou co crime de Paloma. Pero non pensara vostede que a matei eu. Por que ia a matala eu?
Vostede mesmo dixo ao principio, por celos.
Iso é verdade. Tiña celos de Paloma. E son unha muller con moito xenio, moi temperamental. Pero son unha boa persoa, inspector. Unha boa persoa.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Bieito Moreira. Capítulo 27, sábado 17 de novembro de 2001, ás 18 horas, A Coruña, Os Castros, no Rico.
As boas persoas tamén asasinan.
Se vostede oí...
Digo por experiencia, teño visto casos.
Non é o meu caso, asegúrolo.
Mire, farei unha cousa. Vou poñela na miña lista de sospeitosos. Máis que nada pola súa condición de muller. Por agora as únicas sospeitosas que teño son putas. Vostede será a única muller normal que figure na miña lista ata este momento. Pero non se preocupe, poñereina no último lugar da lista. Volverei por aquí, aínda que só sexa para botar unha partida de tute con vostede. Antes de marchar, dígame unha cousa, Mercedes. Ten vostede idea, por moi vaga e remota que sexa, de quen puido matar a Paloma Bieito Moreira?
Non son ningunha delatora, pero esta vez vou facer unha excepción. Porque o home que vou delatar cáeme como unha patada. Trátase de Bernardo, ao que nesta parte do barrio todos coñecemos como lobisome.
Por qué?
Pola pinta que ten. Un home feo de verdade, veludo, saenlle os pelos por todas partes e ten os dentes que asustan. A ese home vino eu deambular polos arredores do lugar do crime a última noite de outubro e, ademais, baixo a lúa chea. Que máis probas quer?
E onde podo ver ese lobisome?
Se espera un pouco, e cun pouco de sorte, ata pode aparecer agora mesmo por aquí.
Ah, se vai vir por aquí, esperarei o tempo que faga falta. E dígame, Mercedes, cando o viu, antes ou despois do crime?
Antes e despois. Antes vino pasar cando eu estaba no Cela 2, Caravales viña venindo. E despois volvino ver entre toda a xente que rodeaba o cadáver de Paloma. Estaba tan impresionado que non me saudou nin se decatou de cando marchei. Tampouco eu fixen nada por facerme notar, pero tan cego me vería. E se me viu, fíxose o parvo e pasou por completo de min.
Cando volveu velo, non lle falou nunca do crime?
Nunca. E iso tamén é raro. Él era un dos clientes máis asiduos de Paloma. Como é que nunca comentou nada sobre o seu crime? E máis, se alguén fala sobre o asunto, el cambia de seguida de tema.
Terei que falar con el cando apareza. Se é que aparece. Pasou pouco máis de media hora cando entrou no rico un tipo que non podía ser outro que Bernardo, o lobisome. Alto, forte, cunha dentadura deforme, aguzada, demasiado veludo, cos pelos medrando sen control polas zonas máis inverosímiles, as cellas, as pestanas, o nariz, as orellas, do seu rostro repelente. Semellaba un verdadeiro animal, un candidato ideal para colocalo nos primeiros postos na miña lista de sospeitosos.
Bernardo, o inspector Sánchez, o policía que está a investigar o crime de Paloma Vieito Moreira. Inspector, preséntolle a Bernardo.
Sabía que chegaría este día.
Que quere dicir, Bernardo?
Sabía que se presentaría un día a policía e me preguntaría por Paloma. Pero non teña nada que dicir sobre ela. Tan só que era un máis dos seus moitos amantes e que a súa morte me impresionou moito. Ata o punto de quedar baleiro por dentro, de cambiar a miña vida por completo.
En que cambiou a súa vida, Bernardo?
Agora vivo por vivir, e vivir xa non ten sentido para min.
Que facía vostede deambulando polos arredores do lugar onde se atopou o seu cadáver a noite do crime?
Estaba paseando, facendo tempo, porque o Madrid, o único bar ao que vou por esa zona, estaba pechado, como todos os mércores, e ainda era moi cedo para ir ata o Niño da Pomba e ver a Paloma. O único que quería era facer tempo para ver a Paloma.
Non a viu cando foi tirar o lixo?
Cando a vin, xa estaba morta, inspector. Xuro, vina antes de que chegasen as ambulancias e os coches de policía. Pero cando a vin, xa estaba morta. Non puiden evitar tomarlle o pulso. Toqueille tamén as feridas abertas na gorxa e manchei as miñas más co seu sangue. Pero cando a vin, xa estaba morta. Inspector, xuro.
Non se dou conta ninguén de que tiña as mans manchadas de sangue?
Non, pero cando a vin...
Sí, Bernardo, xa estaba morta. Non é necesario que mo repita tanto. Pero dígame, onde lavou as mans?
Na cela 2.
Comprobarei a súa versión.
Quere algo máis de min, inspector? O que queira. Quedo a súa disposición para o que queira.
Por agora non quero nada máis de vostede, Bernardo.
Entón, se mo permite, xa me vou.
Pero non se vai a moi lonxe, Bernardo. E antes de irse, faga o favor de darme os seus datos, por se teño que localizalo.
Sei que son sospeitoso, porque parece un lobisome. E por se eso fose pouco, aquela noite, a noite do crime, había lúa chea. Pero eu sería incapaz de matar a Paloma, inspector. Créame. Por ela, si sería capaz de matar a calquera. Pero ela non a mataría, nin que mo pedise o mismo demo en persoa.
Despedime de Mercedes e do tipo con apariencia de home lobo, que falando parecía un cordeiro indefenso. Collín as dúas bolsas cheas de libros que merquei na libraría de Carballido, ao que, por certo, non lle preguntara se tamén era cliente de Paloma, e dirixime ao Cela 2 para confirmar se Bernardo lavou alí as súas mans ensangrentadas.
De cazar dentro deste tomo estoume a gochar.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Teresa Bence como Mercedes Adorrico, Enrique Rodríguez como Bernardo o Lobisome.
Si non saio pronto, será o meu final.
Sánchez ten que engadir outro na lista ao seu pesar. Pois aínda que Bernardo teña ese aspecto feroz, semella doce como un cordeiro.